Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αφήσουν όλοι μες στον κόσμο αυτό. Τι κι αν βρεθώ μονάχος σε ωκεανό, μαζί σου τίποτα πια δεν θα φοβηθώ. Εσύ αναπληρώνεις κάθε μου κενό. Εσύ τα πάντα μακριά σου δεν μπορώ. Εσύ το ξέρω είσαι ο παρά. εσύ τα πάντα, μακριά σου δεν μπορώ. Εσύ το ξέρω, είσαι ο παραδείσος.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγγαίου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Αγγαίος κατέληξε: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το λαό αυτό και με αυτό το έθνος εδώ ενώπιόν μου, καθώς και με όλα τα έργα τους. Ό,τι αγγίζουν γίνεται ακάθαρτο». Ο Κύριος συνέχισε: «Σκεφτείτε τώρα, θυμηθείτε το παρελθόν, τότε που δεν είχατε αρχίσει ακόμα να χτίζετε το ναό μου. Πώς ήταν τότε? Υπολογίζατε να βγάλετε από ένα χωράφι 20 σακιά γεννήματα και παίρνατε 10. Και από ένα αμπέλι υπολογίζατε να βγάλετε 50 δοχεία κρασί και βγάζατε 20. Σας έστειλα την κάψα του λίβα, μούχλα στα σιτηρά και χαλάζι, και κατέστρεψα όλα τα προϊόντα σας. Εσείς όμως δεν επιστρέψατε σε μένα. Αυτό συνέβαινε και μέχρι σήμερα. Στις 24 του 1 του μήνα, τη μέρα που συμπληρώθηκε η θεμελίωση του ναού του Κυρίου. Σκεφτείτε το προσεκτικά. Οι αποθήκες είναι άδειες. Τα μπέλια, οι σικές, οι ροδιές και οι ελιές σας δεν καρποφόρησαν ακόμα. Αλλά από τη μέρα αυτή και μπρος, εγώ θα σας ευλογήσω». Στις 24 του ίδιου μήνα, ο Κύριος μίλησε ξανά στον Αγγαίο και του είπε: «Πες στο Ζωροβάβελ, το διοικητή της Ιουδαίας, ότι εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, θα σύσω τον ουρανό και τη γη. Θα ανατρέψω θρόνους βασιλιάδων και θα βάλω τέλος στη δύναμη των εθνών. Θα ανατρέψω τις πολεμικές άμαξες και τους αρματιλάτες τους, θα ρίξω κατά γης τα άλογα και οι καβαλάριδες τους θα αλληλοεξοντωθούν με τα ξύφη τους. Την ημέρα εκείνη θα σε πάρω, Ζωροβάβελ, γέ του Σαλαθίλ, και θα σε κάνω δούλο μου. Θα είσαι για μένα σαν τη σφραγίδα μου, γιατί εγώ σε διάλεξα. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Πρέπει να θυμόμαστε
ότι στο βιβλίο του Αγγέου έχουμε εισέλθει στη μετά την αιχμαλωσία εποχή. Ο λαός του Θεού έχει ήδη περάσει 70 χρόνια αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Μόνο ένα μικρό υπόλοιπο έχει επιστρέψει στη γη και όλοι οι άνθρωποι είναι αποκαρδιωμένοι. Ο Θεός 23 προφήτες για να ενθαρρύνουν το λαό, επειδή ο Αγγέας ήταν ένας πολύ πρακτικός προφήτης. Ο Θεός τον έστειλε στους ιερείς για να τους κάνει δύο ερωτήσεις για θέματα που λαμβάνονται ξεκάθαρα στον νόμο του Θεού, στον νόμο του Μωυσή. Θυμόμαστε επίσης, όταν οι εχμάλωτοι επέστρεψαν αρχικά στην Ιερουσαλήμ, είχαν τον ενθουσιασμό να χτίσουν. Όμως μετά από 15 χρόνια ζωής στα ερείπια στη Ιερουσαλήμ, με τους εχθρούς να παραμονεύουν, δεν είχαν καταφέρει τίποτα όσον αφορά το χτίσιμο του ναού. Παρηγορούσαν τους εαυτούς τους επειδή είχαν χάσει τον ενθουσιασμό τους και βυθιζόμενοι στην αυταρέσκειά τους έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν είναι σωστή ώρα να χτίσουμε τον οίκο του Κυρίου». Έτσι δεν προχωρούσαν το χτίσιμο. Ο Αγγέας ο προφήτης επενεύει σε αυτήν την κατάσταση. Ενθάρρυνε το λαό, εκείνοι άρχισαν να χτίζουν, αλλά μετά κάποιοι από αυτούς παλαιότεροι που είχαν δει τον πρώτο ναό άρχισαν να κλαίνε και να λένε: «Αυτός ο ναός είναι πολύ μικρός, δεν αξίζει τίποτα». Πάντως για 3 μήνες ο λαός δούλεψε σκληρά. Στη συνέχεια ένα πνεύμα αδουλείας εισχώρησε μέσα στους ανθρώπους και είπαν: «Εσύ μας είπες να συνεχίσουμε τη δουλειά και να χτίσουμε τον ναό, διότι τότε ο Θεός θα μας ευλογούσε. Εμείς υπακούσαμε, αλλά ο Θεός δεν μας ευλογεί». Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο ο Θεός έστειλε τον Αγγέο στους ιερείς με ένα διπλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ερώτημα με 2 σκέλη. Παραθέτω τις ερωτήσεις καθώς και απαντήσεις που δόθηκαν. «Η αγιότητα μεταδίδεται μέσω προσωπικής επαφής?» «Όχι», είναι η απάντηση. «Το Άγιο δεν μπορεί να κάνει το μυερό Άγιο μέσω επαφής?» «Η αγιότητα δεν μεταδίδεται». «Το μυερό μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής?» «Ναι», είναι η απάντηση. «Το μυερό μεταδίδεται στο Άγιο μέσω της επαφής». Όταν το Άγιο και το μυερό έρχονται σε επαφή, τότε και τα δύο γίνονται μυερά. Στην θεραπευτική επιστήμη, η λαρά μεταδίδεται μέσω επαφής. Στο φυσικό κόσμο, το βρώμικο νερό θολώνει το καθαρό νερό. Δεν σημαίνει το αντίθετο. Στον ηθικό τομέα, η αιμοθρή καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να κάνει καλά έργα. Στο θρησκευτικό τομέα, μια τελετή δεν μπορεί να αγιάσει ένα αμαρτωλό. Για να δούμε την εφαρμογή αυτής της αρχής από τον Θεό στον Ισραήλ, θα πρέπει να προχωρήσουμε να διαβάσουμε το εδάφιο 17. «Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ρησίβη και με χαλάζει σε όλα τα έργα των χεριών σας, όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Ο Θεός λέει ότι όταν το υπόλοιπο του λαού επέστρεψε στη γη, δεν στράφηκε προς εκείνον. Τηρούσαν όλα τα τελετουργικά, πρόσφεραν θυσίες, αναμένοντας από το Θεό να τους ευλογήσει, αλλά εκείνος δεν το έκανε. Θρησκεία, βλέπετε, δεν είναι μια αληφή για να κάνετε εξωτερική επάλυψη. Φίλοι μου, μπορείτε να κολυμπήσετε σε αγιασμένα νερά, αλλά πάλι δεν θα γίνετε άγιοι. Μπορείτε να ακολουθήσετε λειτουργίες, να βαφτιστείτε στο νερό, να μείνετε βυθισμένοι μέχρι να μουλιάσετε, αλλά και πάλι δεν θα γίνετε έτσι παιδί του Θεού. Κάποιες φορές δίνουμε υπερβολική έμφαση σε ένα τελετουργικό. Μην με παρεξηγείτε. Πιστεύω ότι το βάθισμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν χαρίζει την αρχαιότητα. Δεν είναι ικανό να αλλάξει μόνο την καρδιά ενός ανθρώπου. Τώρα ας κοιτάξουμε πάλι το δεύτερο ερώτημα. Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί? Και οι ιερείς απάντησαν: «Ναι, θα μολυνθεί». Ίσως το κείμενο κλειδί που καλύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το Λεβιτικό. Εκεί στο κεφάλαιο 22. Ο λόγος του Θεού είναι αρκετά συγκεκριμένος. Το μυερό ήταν μεταδοτικό. Η μία αγιότητα μεταφέρεται. Μια μοχθηρή καρδιά δεν μπορεί να επιτελέσει καλά έργα. Ένα πικρό συντριβάνι δεν μπορεί να δώσει γλυκό νερό. Τα σταφύλια δεν παράγονται από αγκάθια. Τα σίκα δεν προέρχονται από γαϊδουράγκαθα. Υπάρχει μια συλλογιστική στην επιστήμη της φιλοσοφίας, όπου κάποιος δηλώνει με μεγάλη πρόταση, μια μικρότερη πρόταση και ένα συμπέρασμα. Στο βιβλίο του Αγγέου
μεγάλη πρόταση είναι η εξής. Το Άγιο δεν μπορεί να μεταδοθεί. Η μικρότερη πρόταση είναι η εξής. Το μυερό μπορεί να μεταδοθεί. Το συμπέρασμα είναι ότι όταν το Άγιο και το μυερό έρθουν σε επαφή και τα δύο γίνονται μυερά. Ο Κύριος Χριστός έκανε την εξής ερώτηση. Μπορείς η Κιάνα να παράγει ηλιές? Όπως κάθε άνθρωπος σκέφτεται στην καρδιά του, τέτοιος χαρακτήρας είναι. Στην πράξη, ένα τελετουργικό δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά του. Μια καλή πράξη στην πραγματικότητα θαμπώνεται όταν την πραγματοποιεί μια κακή καρδιά. Αυτός είναι ο τελετουργικός νόμος, φίλοι μου, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε κάθε εφαρμογή της ζωής μας. Ακριβώς όπως ο νόμος της βαρύτητας είναι παγκόσμιος. Ας δούμε τι γίνεται σε ένα εργαστήριο χημίας. Γεμίζω δύο δοχεία μεγάλα με νερό. Μια φιάλη γεμίζει με καλό καθαρό νερό και η άλλη γεμίζει με το πιο βρώμικο νερό που υπάρχει. Αρχίζω να χύνω το καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο νερό. Πόση ώρα θα πρέπει να χύνω το καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο νερό προτού το βρώμικο νερό καθαρίσει? Ποτέ θα καταφέρω να κάνω το βρώμικο νερό καθαρό με το να χύνω καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο. Τι συμβαίνει όταν βάζω μια σταγόνα από το μαύρο βρώμικο νερό μέσα στο καθαρό νερό? Το καθαρό νερό μετατρέπεται σε βρώμικο. Έτσι γίνεται στον υλικό κόσμο. Στον ιατρικό κόσμο, πώς θεραπεύεται η λαρά? Και πώς μπορεί κάποιος να την αποκτήσει? Μπορεί να πάρεις ένα υγιές παιδί, το βάλεις κοντά σε ένα άρρωστο παιδί, ώστε να θεραπευτεί το άρρωστο? Όχι. Δεν θα συμβεί. Το αγόρι που είναι υγιές θα κολλήσει μια γερή δόση λαράς. Αυτή η τρανή αρχή σίγουρα ισχύει στο θρησκευτικό τομέα. Οι περισσότερες θρησκείες του κόσμου διδάσκουν ότι αν κάποιος ακολουθήσει όλες τις τελετουργίες, τα καθορισμένα τελετουργικά θα γίνει αποδεκτός στο Θεό. Πάντως ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει το γεγονός ότι το να ακολουθήσει κάποιος ένα τελετουργικό, οποιαδήποτε τελετή, οποιαδήποτε πράξη εξωτερικής φύσης, δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Στην τελική ανάλυση, η κατάσταση του ανθρώπου είναι θλιβερή. Διαβάζουμε τον Ιερεμία, η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Πρόκειται για μια φοβερή εικόνα. Κανένας εκτός από το Θεό δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Αν μπορούσαμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας όπως βλέπει ο Θεός, τότε θα είχαμε κι εμείς την ίδια γνώμη. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας ζητά μόνοι μας να αλλάξουμε, αλλά μας ζητά να πάμε σε εκείνον με πίστη. Εκείνος έστειλε τον Ιησού Χριστό για μας, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, να μας προσφέρει το πνεύμα του, να μας κάνει μια αλλαγή στη ζωή μας. Και μπορούμε να πάμε κοντά του με μετάνοια και πίστη. Ο ίδιος ο Κύριος Χριστός είπε απολύτως καθαρά. Ενώ αυτά που βγαίνουν από το στόμα, βγαίνουν από την καρδιά, εκείνα μολύνουν τον άνθρωπο. Επειδή από την καρδιά βγαίνουν οι πονηροί συλλογισμοί, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλοπές, οι ψευδομαρτυρίες, οι βλαστημίες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά το να φάει κάποιος με άπειρα τα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο. Οι θρησκευτικοί κανόνες δεν δίνουν σωστή θέση στον άνθρωπο απέναντι στο Θεό. Μερικές φορές σας έχω πει το παράδειγμα ότι είναι σαν να θέλουμε μέσω των τελετουργικών της θρησκείας να χύνουμε πάνω στις αμαρτίες μας που είναι σαν την κοπριά γαλόνια από άρωμα Σανέλ. Λοιπόν, όσο και να ρίχνουμε, η κοπριά μένει κοπριά. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας και όχι τη θρησκεία μας. Ας τον πλησιάζουμε λοιπόν, λέει, με αληθινή καρδιά. Πώς μπορεί η καρδιά ενός ανθρώπου να καθαριστεί, εφόσον η καρδιά είναι από τη φύση της ακάθαρτη? Υπάρχει κάτι που μπορεί να καθαρίσει τον άνθρωπο? Όχι ανθρώπινο. Υπήρχε κάποτε σε μια πόλη μια επιγραφή ενός καθαριστηρίου που έλεγε: «Καθαρίζουμε τα πάντα εκτός από τη φήμη σας». Ο συγγραφέας του βιβλίου των Παροιμιών έκανε το εξής ερώτημα: «Ποιος μπορεί να πει καθάρισα την καρδιά μου, είμαι καθαρός από τις αμαρτίες μου?» Λοιπόν, ο Θεός έχει την εξής συνταγή: «Ελάτε τώρα και ας δικαστούμε», λέει ο Κύριος. «Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί». Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε: «Ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ως αμνό, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα». Ο Θεός λοιπόν λέει στο λαό του, μέσα του προφήτη Αγκαίου, ο λόγος για τον οποίο δεν έχετε ευλογηθεί είναι ότι έρχεστε εναντίον μου με ακάθαρτα χέρια και ακάθαρτες καρδιές. Και διαβάζω τώρα το εδάφιο 14. Και ο Αγκαίος απάντησε και είπε, έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος, λέει ο Κύριος, και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Οι ακάθαρτες καρδιές τους κατέστησαν την υπηρεσία τους προς το Θεό ακάθαρτη. Γι' αυτό το λόγο ένας μισοσμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα ώστε να γίνει αποδεκτός στο Θεό. Τώρα θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφωνία απόψεων σχετικά με τα εδάφια 15-19. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν τα εδάφια αυτά περιγράφουν την κατάσταση του λαού που επέστρεψε την εποχή που αδιαφορούσαν για τον οίκο του Κυρίου προτού υπακούσουν τον Κύριο και αρχίσουν να κτίσουν τον ναό. Άλλοι υποστηρίζουν τα εδάφια αυτά να φέρονται στην αποθάριση των ανθρώπων αφότου είχαν χτίσει τον ναό. Διότι αυτό το γεγονός δεν είχε θέσει τέλος στις ατυχίες τους. Ο Αγκαίος τους είπε ότι δεν υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε να φέρει αποτέλεσμα αυτή η εργασία τους. Ότι το κακό είχε φανερώσει μια μεταδοτική δύναμη ανώτερη από αυτή της αγιότητας, καθώς τα αποτελέσματά του ήταν πιο μακράς διάρκειας. Όπως και να έχει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Θεός εφαρμόζει στον Ισραήλ την τρανή αρχή που την οποία είδαμε, ότι το ακάθαρτο μολύνει το καθαρό. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να τους καταδείξει πως αν και είχαν ξαναχτίσει τον ναό, οι καρδιές τους εξακολουθούσαν να είναι μακριά του και εκείνος δεν μπορούσε να τους ευλογήσει. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα πάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Ο Θεός λέει ότι από την μέρα εκείνη και έπειτα θα τους ευλογήσει επειδή τώρα έχουν επιστρέψει κοντά του. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ρησίβι και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα. Από τη μέρα αυτή και στο εξής, από την 20η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν? Από την μέρα αυτή θα τα ευλογήσω. Ο Θεός λέει, τώρα που οι καρδιές σας είναι σωστές ενώπιόν μου, εγώ θα σε ευλογήσω. Βλέπετε, είχαν ξαναχτίσει το ναό και επιτελούσαν όλες τις τελετές, αλλά αυτό που μόνο του δεν έφτανε. Μόνο όταν ο Θεός τους έστειλε σε αιχμαλωσία, εκείνοι που πάλι ακολουθούσαν όλες τις τελετριγίες του ναού, κατάλαβαν ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημά τους ήταν ότι οι καρδιές τους δεν ήταν σωστές. Φίλοι μου, ένας από τους τρόπους με τους οποίους εσείς μπορείτε να γίνετε ευλογίες στους άλλους είναι με την προσευχή σας, μετά από εσωτερικό καθαρισμό και μετά από μετάνοια. Έτσι εσείς δεν θα εμποδίζετε την ευλογία του Θεού και όχι μόνο αυτό, θα είσαστε αιτία ευλογίας στους άλλους γύρω σας. Η καρδιά σας πρέπει να είναι σωστή μπροστά στο Θεό ώστε να ακολουθήσει η ευλογία. Αυτή είναι μια τρομερή αρχή και προσωπικά γνωρίζω πόσο αυτό είναι αποτελεσματικό. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 20. Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα λέγοντας. Σας θυμίζω ότι αυτή είναι η ίδια μέρα του μήνα που δόθηκε το προηγούμενο μήνυμα. Μίλησε στο Ζωροβάβελ, τον διοικητή του Ιούδα, λέγοντας, «Εγώ σύω τον ουρανό και τη γη». Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στον πολιτικό ηγέτη, τον άντα που κατράγεται από βασιλική γενιά και πρόκειται για την υπόσχεση του Θεού προς τον ίδιο. Και συνεχίζει. «Και θα καταστρέψω το θρόνο των βασιλείων και θα ξελοθρέψω το κράτος των βασιλείων των εθνών. Θα καταστρέψω τις αμάξες και τους καβαλάριδες τους και τα άλογα και τους καβαλάριδες τους θα πέσουν καθένας με τη ροφέα του αδελφού του». Όταν ο Θεός λέει ότι πρόκειται να συγκλονίσει τον ουρανό και τη γη και να συντρίψει τις κυρίαρχες κυβερνήσεις, ουσιαστικά αναφέρεται στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Ο Θεός λέει «θα καταστρέψω τους πάντες, όσους εχθρεύονται τη βασιλεία μου». Στη δική μας εποχή η ελπίδα του κόσμου είναι στα πυρηνικά όπλα. Ο Θεός λέει όχι, εγώ θα καστρέψω όλα αυτά. Και λέει, κατ' την μέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα πάρω εσένα Ζωροβάβελ, το δούλο μου, και το γιο του Σαλαφιήλ, λέει ο Κύριος, και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποια είναι η μέρα εκείνη? Μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για τις τελευταίες μέρες. Η σφραγίδα ήταν το σημάδι της ταυτοποίησης του γαλαζοαίματος. Οι βασιλείς χρησιμοποιούσαν σφραγίδα για να υπογράψουν γράμματα και έντυπα. Η σφραγίδα τους αντιπροσώπευε. Συνήθως τη φοράγανε. Οι υπόσχεσεις του Θεού είναι πως όχι μόνο θα έρθει ο Μεσσίας μέσω του Δαβίδ, αλλά επίσης θα έρθει μέσω του Ζωροβάβελ. Είναι ενδιαφέρον να δούμε, εάν διαβάσουμε την γενολογία του Κυρίου Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο ένα εδάφιο, στο ένα κεφάλαιο, αλλά και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 3, ότι ο Δαβίδ και ο Ζωροβάβελ καταγραφώνται και στις δύο γενολογίες. Ο Θεός εκπλήρωσε υπόσχεσή του προς τον Ζωροβάβελ. Ο Κύριος του Χριστός είναι γιος του Ζωροβάβελ, όσο είναι και γιος του Δαβίδ. Η προφετία ταινίζει την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν τελειώσει τη μεγάλη θλίψη, θα έρθει στη γη. Επίσης, ο Θεός σκοπεύει να τοποθετήσει τη γενιά του Ζωροβάβελ, τη γενιά του Δαβίδ, μέσω του προσώπου του Κυρίου Χριστού στο θρόνο του Σύμπαντος. Εκείνος είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός θα έρθει στη γη για να κυβερνήσει. Αυτό είναι το σύντομο βιβλίο του Αγγέου και θέτει τον Χριστό στη θέση που του αρμόζει ως αιώνιο βασιλιά, ως πολιτικού ηγέτη, ως αιώνιου άρχοντα. Είναι πάντως αλήθεια ότι ο μικρός ναός που χτίστηκε την εποχή του Αγγέου, ο οποίος έγινε γνωστός ως ναός του Ζωροβάβελ, δεν ήταν εντυπωσιακός. Όμως είναι σημαντικός ναός γιατί ανήκει στη γενιά των ναών με τους οποίους ο ίδιος ο Μεσσίας θα εγκατασταθεί κάποια μέρα. Φίλοι μου, και πάλι θα ήθελα να πω το εξής. Ποιος στη δική μας εποχή μπορεί να αποφασίσει ποιος κάνει το μεγαλύτερο έργο και ποιος κάνει μικρό έργο? Ο Θεός μόνο μπορεί να κρίνει το έργο μας και εμείς πρέπει να φανούμε πιστοί και να εργαζόμαστε όπως μας καλεί ο Θεός. Αυτό είναι το μήνυμα του σύντομου βιβλίου αυτού. Με την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.